nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Po ata që besuan, migruan dhe luftuan për rrugën e Allahut, dhe ata që strehuan dhe ndihmuan, janë besimtar të vërtet. Atyre u takon falje mëkateve dhe furnizimi në mënyrë të ndershme. Ndërsa edhe ata që luftuan më vonë, e që u shprëngullën dhe luftuan së bashku me ju, janë të njëjtë me ju në të drejta. E si pas dispozitave të Zotit, farefisi ka më përparësi ndaj njëri tjetrit, se sa ensarët e muhajgjirinët me Sallahu di në holësi për çdo send.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletini informativ të lajmeve. Teherani pret 300 gra nga me ndikim nga 90 vënde të botës. Kongresi parë ndërkombëtari grave me ndikim u mbajtë e njëte në hotelin Persian në zëdit të Teherani me praninë e grave përfaqësuese nga më shumë se 90 vënde të botës. Kongresi u hapë me një fjalim të Ansir Ghazali, nën presidente për çështjet e grave. Gjatë këtij eventi ndërkombëtar erdhën në Iran 300 të ftuar të huaj nga gratë me ndikim nga Kina, Australia, Sri Lanka, Tajlanda, Pakistani, Kameruni, Serbia, Armenia, Suedia, Bulgaria, Kirgizistani, Algjeria, Afrika e Jugut, Libani, Siria, Rusia dhe 70 zyrtare femra nga vende të ndryshme, duke përfshirë ministra, nën presidente dhe deputete. Ky kongres është një mundësi për gratë me ndikim të botës që të dëgjojnë zërin e grave iraniane pas bukurime dhe trëllime mediatike dhe efekte perëndimore, dhe të flasin për situatën e grave në vendet e tyre. Kryetari i Parlamentit iranian, ne do të konsiderojmë ushtrit e Bashkimit Evropian në rajon si grup terrorist. Si pas kryetarit të këshiet islamik të Iranit, nëse miratohet propozimi Parlamentit Evropian për shpallin në korpusit të gardës revolucionare islamike si organizat terroriste, këshili islamik do të hakmerët dhe qeverit evropiane do t'i shpallë si mbështetës të terrorizmit dhe ushtrit e tyre si grupe terroriste dhe me ta, në rajon do t'i trajtojmë si një grup terrorist. Si pas agjensisë Lajme Fars Muhammed Bagher Kalibov, kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, të njëjtën duke i referuar propozimit të Parlamentit Evropian për të shpallur gardën revolucionare islamike si grup terrorista. Korpusi i gardës revolucionare islamike në Republikën Islamike të Iranit është një institucion zyrtar ushtarak dhe organizata më unike kundër terrorizmit në botë. Prandaj nëse Bashkimi Evropian nuk e shmangë llogaritjes së tij të gabuar, kjo do të tregoj se mbështetja ndaj terrorizmit është bërë për pjesë e politikës zyrtare të këtij unioni. Sipas kryetarit të Këshillit Islamik të Iranit, nëse miratohet propozimi i Parlamentit Evropian për shpallën e korpusit të gardës revolucionare islamike si organizatë terroriste, Këshilli Islamik do të hakmerret dhe qeveritë evropiane do të shpallë si mbështetës të terrorizmit dhe ushtrit e tyre si grupe terroriste dhe me ata në rajon dhe të trajtojmë si një grup terrorist. Udhëtimi i sekretis shefit të CIA-s në Ukrainë. Kreu i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane CIA javën e kaluar bëri një udhëtim sekret në Kiev. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Lajmeve Fars, drejtori i CIA-s William Burns javën e kaluar udhëtoi në Kiev për konsultime sekrete me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Këtë lajme raportoi New York Times, duke cituar dy zyrtarë amerikanë të cilat shtohet se që para fillimit të sulmit rus ndaj Ukrainës, William Burns ka bërë udhëtime periodike në Ukrainë dhe është takuar me zyrtarët e agjensive të inteligjencës së vendit. Zyrtarët, të cilët folën në kushte anonimiteti për arsye sigurie, konfirmuan vizitën e Burns në Ukrainë, por ai nuk është vetëm zyrtar i lartë i Shtetëve të Bashkuara të Amerikës që viziton Kievin në muajt e fundit. Të hënën e kësa jave, zëvëndës sekretari Amerikanë e shteti, Wendy Sherman, zëvëndës këshiltari Sigurit Kombëtari Shtëpisë së Bardhë, John Feiner, dhe zëvëndës sekretari mbrojtjes i Shtetëve Bashkuara të Amerikës, Colin Kull, u takuan me Volodymyr Zelensky, president i Ukrainës. New York Times shkruan se CIA po përpiqet të mbajë të fshehtë udhëtimin e Burns dhe të mos komentojë për këtë çështje, por një zyrtar amerikan tha se qëllimi i udhëtimit është të theksojë mbështetjen në Shtetet Bashkuara të Amerikës për Ukrainën dhe mbrojtjen e Kievit kundrejt ushtarëve rus. Një tjetër zyrtar amerikan ka thënë se udhëtimi i Burns ishte një mision inteligjence që synonte të siguronte rrjedhën e dyanshme të informacionit. Në muajt e fundit, qeveria e Shtetit Bashkuar të Amerikës ka ngritur këtë ankesë nga Ukraina se Washingtoni ka më shumë informacion për lëvizjet dhe planet ushtarake të Rusisë sesa Kievi. New York Times shkruan se Ukraina varet shumë nga CIA dhe shërbimet e inteligjencës së vendeve të tjera për të mësuar rreth planeve të Rusisë. Shtetet Bashkuara të Amerikës njoftuan ndarjen e një pakete ndihme prej 2.5 miliardë dollarësh për Ukrainën. Sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Lajmeve Fars, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes njoftoi të njëjtën në mbrëmje se ka planifikuar një paketë rendimi ushtarake në vlerë 2.5 miliardë dollarë për Ukrainën. Sipas raportimeve të mediave amerikane, kjo paketë përfshin disa lloje automjetesh ushtarake, 90 transportues të blinduar Stryker dhe 59 automjete të blinduar Bradley. Për më tepër, Shtetet Bashkuara të Amerikës synojnë të mbushin arsenalin municionit të Ukrainës me sisteme raketash, artillerie HIMARS, sistemin e mbrojtjes ajrore NASAMS dhe sisteme topove Bradley 25 mm. Këto ndihma janë pjesë e përpjekjeve të perëndimit për të futur Rusin në luftën që fillon në Ukrainë rreth një vit më parë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë dërguar 26.7 miliard dollar ndihmë ushtarake në Ukrainë që nga shkurti i vitit të kaluar kur filloi lufta në Ukrainë pas evazionit ushtarak të Rusisë. Pavarësisht kësaj, nuk përmendet tanku Abrams në të paketën e re të ndihmës ushtarake amerikane të cilën Ukraina e ka kërkuar vazhdimisht. Washingtoni thosë se këto tanke moderne nuk do të jenë shumë të dobishme për Ukrainën për shkak të motorëve të tyre kompleks që kërkojnë riparime të shpejta dhe të specializuara. Pavarësisht kësaj, refuzimi amerikan ka më shumë pasojë për Ukrainën sepse kalendari kancelar gjerman Olaf Scholz tha një ditë më parë se vendi i tij do ishte i gatshëm të bënte të njëjtën gjë dhe të dërgonte tanke Leopard vetëm pas aksionit amerikan për dërgimin e tankeve Abrams në Ukrainë. Polonia dhe Finlanda ka thënë se do donin të dërgonin tanke Leopard që kanë për në Ukrainë, por Gjermania si prodhuese këtyre tankeve ka të drejtë të pengojë dërgimin e tyre deri më tani Gjermania nuk ka dhënë dritë jeshile për dërgimin e këtyre tankeve në Ukrainë. Parlamenti Evropian votoi kundër pezullimit të negociatave për marrëveshjen bërthamore. Propozimi i paraqitur nga disa anëtarë të Parlamentit Evropian për pezullimin e negociatave për marrëveshjen bërthamore nuk është votuar, sipas raportit të grupit ndërkombëtar të agjencisë Lemme Fars. Përfaqësuesi suedez i Parlamentit Evropian, i cili është një nga hartuesit e amendamentit për pezullimin e negociatave të marrëveshjes bërthamore në këtë parlament, shpreh pakënaqësinë e tij për dështimin e këtij plani për shkak të votës negative të Parlamentit Evropian. Charlie Winners, një antar suedez i Parlamentit Evropian, i cili ishte një nga hartuesit e amendamentit të propozuar për pezullimin e negociatave me marrëveshjen bërthamore, në Twitter shkroi: Parlamenti Evropian votoi kundër pezullimit të negociatave të marrëveshjes bërthamore. Ka ende shumë për të bërë derisa përfaqësuesit të kërkojnë përfundimin e negociatave të pafrytshme. Amendamenti u refuzua, theksoi ai. Pavarësisht kësaj, një tjetër amendament i cili u hartua nga Charlie Williams u miratua nga Parlamenti Evropian. Ky amendament i cili u shtua një rezolutë anti-iraniane dhe u miratua kërkonte përfshirjen e Gardës Revolucionare Islamike në listën e të ashtu të quajtur organizatë terroriste të Bashkimit Evropian. Të njëjtë përfaqësuesit e Parlamentit Evropian miratuan këtë rezolutë anti-iraniane të titulluar përgjigje ndaj protestave dhe ekzekutimeve në Iran. Një nga dispozitat e kësaj rezolute ishte amendamenti i propozuar nga Charlie Wimers dhe nga një grup kolegësh të tij, i cili kërkon që emri i Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të futet në listën e të ashtuquajtur organizatave terroriste të Bashkimit Evropian. Aprovimet e Parlamentit Evropian nuk janë detyruese dhe konsiderohen vetëm si propozime për Këshillin e Evropës. Veprimi anti-iranian i Parlamentit Evropian është një vazhdim i politikës së Donald Trump, i cili për herë të parë e vendosi këtë institucion zyrtar shtetëror të një vendi në të arsyequar në listë terroriste. Banka e Shqipërisë do të rishtyp tre moneda metalike dhe kartë monedhë 1000 lekësh. Këshilli mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë analizoi veprimtarinë e tij për vitin 2022 dhe miratoi programin e punës për vitin 2023 së bashku me kalendarin e mbledhjeve që do të zhvillohet gjatë këtij viti. Në një njoftim për shtyp Banka e Shqipërisë bënda ditës se Këshilli mbikëqyrës miratoi rishtypjen e monedhave metalike shqiptare me kurs ligjor me prerje 5, 10, 100 lekë dhe 4 monedhave shqiptare me kurs ligjor me prerje 1000 lekë. Ky vendim parashikon rishtypjen e monedhës metalike 5, 10 dhe 100 lekë dhe kartë monedhave 1000 lekë me kurs ligjor, me qëllim plotësimin e kërkesave të ekonomisë për para në vlerë dhe strukturë, si dhe sigurimin e një furnizimi të rregullt me to për një periudhë disa vjeçare, njoftoi Banka e Shqipërisë. Sipas Bankës së Shqipërisë, Këshilli mbikëqyrës u njoh edhe me informacione të tjera të lidhur me veprimtarinë e përditshme funksionale dhe operacionale të Bankës së Shqipërisë. Stuhia e mbërthyer në Shqipëri, Drini dhe Vjosa dolën nga shtrati Shkodra 3 përmbytje në 3 muaj. Stuhia ka mbërthyer vendin prej ditësh tashmë, ndërsa Shkodra përmbytet për herë të tretë brenda 3 muajsh. Mbrëmjen e së mërkurës, ujërat kanë vërshruar drejt zonës së në Shkodrës duke përmbytur mbi 1100 hektar tokë, kryesisht në fshatrat e Obotit dhe Muriqanit. Në rrugën kryesore të Obotit ka mbi 30 cm ujë. Fatmirësisht, uji është ende shumë larg banesave dhe të përmbytura janë një sipërfaqe madhe tokë djerr. Për prefektën e zonës situata është menaxhuar mirë. Ndërsa për drejtuesit e bashkisë, përmbytja e tretë brenda një muaji ka vetëm një përgjegjës. Përveç përmbytjeve, gjatë 24 orëve të fundit në Shkodër problemi ishin dhe rreshtet e dendurat të dëborës, së cilë bllokuan për disa orë thetin, ndërsa mjerë banor qëndruan në errësi për shkak të shkëputjes së energjisë elektrike. Disa akse rrugore kanë probleme për shkak të rrëshitjes së gurëve dhe të dherëve. Në Lezhë të jenë të përmbyrë të dy lagjet e qytetit Beslidhe dhe 11 janari, gjithashtu dhe disa rrugë të qytetit mbetet në blokuara nga uji. Gjithashtu ka dalë nga shtrate dhe përrojë në Manati duke krijuar përmbytje në këtë zonë, ku janë evakuuar 5 familje si shkak i përmbytje nga dalje projt. Moti keq që përfshirë Durrësin që në orët e parë dhe ditës ajnë shkaktoj vonesët të theksuar në lëndrimin e tragjeteve, Ndërprerje të procesit mësimor në tre shkolla nënveçare si dhe përmbytje të kryqëzimeve dhe disa akseve rrugore në qytete e fshatra. Kjo situatë është përsëritur duke shkaktuar probleme të shumta në qarkullin veçanërisht për kombësorët. Ndërsa në ishëm dalje nga shtrati kanalit të ujit të zërë shkaktoi probleme dhe shemi në urës së fshatit Draç te shtëpi në Sukt e ishëm u izoluan nga uji, ndërsa shumë parcela tokë bujësore u përmbytën. Lundrimi në det vazhdon të jetë i pezulluar pranë një të peshkimi, jo vetëm në Durrës, por edhe në porte të tjera të vendit. Tragedi linjës Lor Brindisi është ankuruar në portin e Vlorës. Tragedi që ka mbërritur rreth 11 në orës 11 në Vlorë, por nuk ka mundur të ankorohet për shkak të motit keq duke qëndruar në det. Rreth orës 15:40 minuta tragedi u ankorua duke zbarkuar pasagjerët që udhëtohen nga Italia drejt Vlorës. Në bord ishin 64 pasagjerë dhe 20 automjete. Pasagjerët kanë qëndruar në det për më shumë se 17 orë për shkak të detit me dallë dhe erës së fortë. Një situatë nduar është raportuar edhe në Kosh për shkak të erës së fortë që është rrezuar qytetin e një llojëri magazinesh produkte ushqimore. Përpasoj janë dëmtuar 5 automjete parkuar në afërsi të këtij objekti, ndërsa nuk ka patur dëme në njerëz. Lajçak dhe Escobar zbarkojnë në Prishtinë dhe Beograd. Bashkimi Evropian më jep detaje për takimin. Bashkimi Evropian ka konfirmuar vizitën në Prishtinë të emisarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Lajmi u konfirmuar nga zëdhënës i Bashkimit Evropian Peter Stano përmes konferencës për shtyp. Stano theksoi se vizita lidhet me normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve dhe se pas vizitës në Prishtinë Lajçak pritet të shkojë edhe në Serbi. Emisari Bashkimit Evropian pritet të shoqërohet në takime edhe nga i dërguari i Shtetit Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. Në Prishtinë ai do të takojë me kryeministin e Kosovës Albin Kurti dhe më pas në Beograd ai do të takojë presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Kjo për të diskutuar hapet e ardhshëm në normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Për këtë vizitë emisari do të shoqërohet nga këshilltarët për politikën e jashtme të presidentit të Francës, kancelarit të Gjermanisë dhe kryeministit të Italisë. Po ashtu në takim do të jetë edhe i dërguari i Shtetit Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, ka thënë Stano. Të nderuar dëgjues, ndoqët që buletinin informativ të lajmeve. Të nërëva dhe gjues në vazhdim të rëndishin komendin politik me temë, presidenti Reisi në takim në gram me ndikim nga 90 vëndët të botës, këndvështimit sinik dhe instrumental në e grave dhe dhe përfundoj. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se gratë nuk duhet të marginalizohen ose të izolohen në shoqëri. Pikpamjen kurdësuar e grave dhe pikpamjen sociale, fuqive dhe politikanëve perëndimor ndaj grave janë të refuzuar dhe të destinuar të dështojnë, sipas agjencisë IRNA Ayatollah Seyed Ibrahim Raisi. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit shprehu kënaqësinë e tij për pritjen e një takimi me zyrtarë të rangut të lartë nga Republika Islamike e Iranit të grave me ndikim që morën pjesë në Kongresin Ndërkombëtar të Grave me ndikim. Shpresoj që gratë e pranishme në këtë takim të mund të hedhin një hap drejtalëzimit të drejtave të grave në botë me mendim të përbashkët, konvergjencë dhe mendim bashkëkohor. Duke thënë se ky takim dhe bisedimet të tjera mund të hapin rrugë për bashkëpunim mes vendeve dhe kombeve të ndryshme, Ayatollah si shtoi. Nuk kemi dyshim se burrat dhe gratë janë të ndryshëm në bazë të krijimit, por bazuar në njerëzim nuk ka dallim midis burrave dhe grave. Nuk ka dallim midis burrave dhe grave në arritjen e vlerës të lartë njerëzore dhe kushdo që përpiqet më shumë në këtë drejtim do të arrijë majet e moralit, spiritualitetit dhe humanizmit. Duke e referuar rolin të luajtur nga gratë për krah burrave gjatë historisë, presidenti Iranian tha, kur i shikojmë historinë, ne dëshmojmë praninë efektive të Hagar pranë Ibrahim Halilit, Asijes pranë Musait, Mirjemës së shenjtë pranë Jezu Krishtit, Hatijës pra Muhammed, Mustafa të paqja e Zotit qoftë me të, familjen e tij, Fatimes si shembull për krah të botës që ishte për krah babait, gruas dhe fëmijëve të saj. duke thënë se nuk shohin në ngjarje të rëndësishme historike në të cilën gruaja nuk ka luajtur një rol të rëndësishëm, e tullareisi sqaroi. Gratë nuk duhet të marginalizohen apo të izolohen në shoqëri. Pikpami e ngurtësuar ndaj grave dhe pikpami instrumentale e fuqive dhe politikanëve perëndimor ndaj grave janë të dënuar të dështojnë. Për kufizimi i saktë i gruas është se si burrat ashtu edhe gratë janë në njëjtë qenë njerëzore dhe madje ka gra që ndikojnë edhe tek burrat. Etullarisi më tej tha, gjatë luftës së imponuar të dyqare që pushtoi vendin, roli i grave tona në mbrojtjen e qyteteve dhe motivim në rezistencën e burrave ka qenë shumë i rëndësishëm dhe efektiv. Presidenti i rënë gjithashtu rezistencën e kombit palestinez kundër pushtimit të regjimit sionist ja atribuar rolin me ndikim të grave palestineze dhe tha, një rol qendror dhe efektiv në historinë e këtij kombi ka luajtur gratë të cilat jam martirizuar ose plagosur gjatë rezistencës së kombit të tyre. Presidenti mbrojtja të drejtave dhe dinjitetit të gruas e konsiderohet si nga boshet më të rëndësishme dhe më të spitëkatura të kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit dhe tha, natyrisht kjo nuk është një drejtë që politikanët dhe qeveritë i kanë dhënë krave, por është një nga të drejta që Zoti i Madhëruar u ka dhënë krave dhe qeveritë vetën sa duhet ta zbatojnë atë. Ayatollah Raisi ka thënë që nga fillimi në Republikën Islamike të Iranit i përpjekur shumë për të mbrojtur këtë drejtë dhe për të arritur pjesëmarrje dhe ndikim në grave në fusha të ndryshme, sidomos në forumet ndërkombëtare. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dëshmorit Sulejmani. Lutemi të qëndroni me ne. Shkolla e Sulejmani. Mbrojtja e shenjtë. Me rastin e tre vjeturit të martirizimit të generalit të madh të Islamit, Haxhi Kasem Sulejmani, kemi përgatitur 5 programe speciale 10 minutëshe me titull Shkolla e Sulejmanit, të cilat ju ftojmë të ndiqni në vazhdim. Në këtë emisione do të flasim për kontributin e Sulejmani në 8 vitet e mbrojtjes së shenjtë të Republikës Islamike të Iranit kundër pushtimit ushtarak të regjimit Bathist të Irakut. Pjesa më e madhe e jetës Haxhi Kasem Sulejmani është e përfshirë në luftë dhe rezistencë. Mirëpo luftrat në të cilat ka marrë pjesë generali së bashku me bashkëluftëtarët e tij janë tepër të ndryshme nga luftrat e tjera të historisë së njerëzimit. Këto luftra zakonisht ishin të llojit tjetër. Gjatë luftës 8 vjeçare të mbrojtjes së shenjtë, një prej karakteristikave më të spikatura të tij dhe të bashkëluftëtarëve të tij është mbështetja dhe besimi tek Zoti. Sadami me dritën jeshile të vendeve perëndimore dhe duke marrë ndihmë ushtarake të përparuara prej tyre, nisi të sulmoi Iranin. Kur ai kujtonte se do të pushtonte provincën e Khuzestanit brenda 3 ditëve, ai nuk kishte parashikuar faktin që të rinjtë iranian brenda një nate do të ngriheshin për të mbrojtur revolucionin dhe tokën e tyre. Ata ishin të rinjtë Trima dhe Luan, të cilët me mundësitë e vogla ushtarake i bën qëndres regjimit të Sadamit dhe treguan fitoren e së mirës ndaj të keqes. Haxhi Kasemi ishte një prej mira luftëtarve të kësaj lufte. Në kujtimet e Haxhi Kasemit, lexojmë. Në ditët e para të luftës e kishi menduar se armiku mund të bënte çdo gjë. Mirë, por në sulmin e parë që ne kryem, arritëm të zmbrapsnim
forcat armikut nga rruga Susangard e deri në Hamidje. Kjo bëri që të na eliminohet ai mendimi gabuar që kishim për armikun. Morali dhe frymëzimi i tij ashtu si komandantët e tjerë trima të mbrojtjes së lavdishme ishte i mbushur me frymëzimin spiritual të Imam Khomeinit rahmatullahi alej, themeluesi të Republikës Islamike të Iranit. Ai ishte njëri i pastër dhe çdo gjë e bënte për hir të Zotit. Ai besonte, ishte i bindur, i përkushtuar dhe falej shumë. Haxhi Kasem Sulejmani ishte një nxënës i imamit. Ai e donte shumë Imam Khomeinin rahmatullahi alej dhe veten e konsideronte ndjekës të rrugës, mendimeve, vijës dhe aspiratave të imamit dhe të vlerave të revolucionit islamik. Abbas Kodb Aldini, një prej zhytësve të brigadës 41 Sarullah, thot: ne përgatiteshim për operacionet tona. Haxhi Kasemi erdhi për të parë grupin. Trajnuesi i tha që të zgjidhte një prej zhytësve, një që kishte marrë trajnimin e duhur. Trajnuesi më tha mua: futu në ujë dhe kujdes mos na turpërosh para haxhiut. Uji ishte i ftohtë. Unë notova në një distancë të gjatë dhe kur dola, u përshëndeta dhe u përgëzova nga haxhiu dhe nga trajnuesi. Mirë po nuk e kuptova shkakun e brengosjes në fytyrën e haxhiut. Pas disa minuta shkova pran haxhiut dhe e pyeta se pse ishte mërzitur. Me një buzëqeshje më pa mua dhe tha: o vëllajim, kush jam unë që ti zhytesh për mua, që të turpërohesh për para meje? Kur ti vesh uniformën e zhytjes, dije se Zoti të shikon dhe vetes thuaj se nuk vepron për askënd tjetër përveç Zotit. Zhytesh për hir të Zotit dhe për atë martirizohesh. Kudo në jetën tënde ndjenjën për hir të Zotit vendose në prioritet. Haxhi Kasem Sulejmani dhe brigadës së Sarullah janë të ndërthurura mes tyre. Sa herë flitet për njërën, papritur dëgjohet tjetri. General dëshmor Kasem Sulejmani, gjatë 8 viteve të mbrojtjes së shenjtë, komandonte divizionin 41 Sarullah. Një ushtri, antari vetëm i të cilës në fillim ishte Kasem Sulejmani, emrin e brigadës e ka marrë nga emri i vijës së frontit të Shushit, për shkak të frontit të luftës sa po ishte krijuar dhe armiku atje lëshonte zjarr të madh, duke bërë që numri dëshmorëve të ishte i lartë. Dëshmori Haxhi Kasem në vitin 1360, që përkon me vitin 1981, me ndihmën e disa njerëzve me përvojë në disa operacione, formoi bërthamën e brigadës Sarullah. Një vit më vonë, me zgjerimin e organizimit të saj në 3 brigada dhe një batalion të blinduar, ajo u njohë si divizioni 41 Sarullah. Formimi dhe organizimi i shpeti divizionit Sarullah ishte për shkak të menaxhimit dhe taktikave të Haxhi Kasemit. Gjatë një viti, pas një mundësi, ai formoi një ushtri që theu frontin e luftës, të rinj të guximshëm të cilët ai kishte identifikuar dhe testuar vetë, formuan forcat që thyenin vijën e frontit. Në zgjedhjet e komandantëve ai ishte shumë i ndjeshëm për trimërinë e tyre. A i besonte se merita e çdo komandanti njihet në kohë krize. Nëse dikush nuk ka fuqin për të menaxhuar krizën, a i nuk është i dobishëm për komandim. Një nga faqet më të paharrueshme dhe më të rëndësishme në historinë krenare të mbrojtjes së shenjtë është vetë operacioni Qerbela 5.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Vetë dëshmori Haxhi Kasem Sulejmani për këtë operacion thot: nëse them se në ditën e operacionit Qerbela 5, Qerbelaja ndodhi pranë Qerbelas e Imam Husejnit a.s. dhe të gjitha ato sakrifica, mundime, falje dhe vlera që u mbartën nga shokët e Imam Husejnit, u treguan në këtë operacion nga luftëtarët tanë, nuk e kam tepruar as pak me fjalët që them. Ne, mes nesh kishim fytyra të ndritura dhe të shkëlqyera, që sinqerisht se cili për e tyre në mungon. Figure që ishin ullur në bunker ku ata lexonin Kuranin, faleshin ose shkruanin testamentet. Ata me patjetër ishin të përgatitur për vdekjen. Qerbela 5 ishte një nga betejat më të rëndësishme dhe më vendimtare të mbrojtjes së shenjtë. Sadami kishte rritur organizimin e tij ushtarak 10 herë më shumë dhe këtë e kishte bërë veçanërisht në fushën e cilësisë. Një pjesë e madhe e pajisjeve më të rëndësishme në botë ishin në dispozicion të forcave irakene. Numri i tankeve të armikut arriti në 5000 njësi dhe në 4000 transportues personeli. Në luftën ajrore armiku kishte në dispozicion të gjithë mjetet e kohës: avionët luftarak, radarët dhe pajisjet e tjera me sensor, të cilët ishin të ndjeshëm edhe ndaj frymarrjes së njerëzit dhe temperaturës së trupit, e bën shumë të lehtë për armikun të zbulonte operacionet tona. Nga ana tjetër, forcat iraniane kishin objekte shumë të kufizuara dhe duhet të përballonin kushte tepër të rënda për të mbajtur të fshehta operacionet e tyre. Dëshmori Haxhi Kasem Sulejmani, duke rrëfyer kujtimet e tij nga nata e operacionit, thotë: "Kur i referohem asaj periudhe, ndjej se asaj guxim, asaj mendim, asata njerëz dhe asnjëri prej tyre nuk i përkiste kësaj bote toksore. Zoti i krijoi ato skena dhe ishte vullneti i tij që mbi zotëroi dhe bëri atë që u bë." Një nga faktorët ndikues në vazhdimin e pranisë së luftëtarëve vullnetar në frontet e luftës ishte sjellja e komandantëve të mbrojtjes së shenjtë ndaj tyre. Haxhi Kasem Sulejmani ishte një prej këtyre komandantëve. Komandanti i cili me trupat e tij për zbulim u ofrua shumë pranë fronteve të armikut. Ai gjatë operacioneve bashkë me ta ishte i pranishëm në vijën e parë të frontit dhe ishte gjithmonë i shqetësuar për trupat e tij. Në kujtimet e tij lexojmë: "Një nga veçoritë e luftës sonë, që eliminoi pa barazit ushtarake, ishin iniciativat që u ndërmorën në fushën e mbrojtjes së shenjtë. Dallimi ynë me ushtritë klasike të botës për veçështjeve shpirtërore dhe të moralit ishte çështja eja dhe shko. Komandanti ynë në fushën e luftës qëndronte përballë dhe thoshte: ejani. Ndërsa komandanti klasik qëndron prapa vijës së frontit dhe thot: shkoni. Të ngrihesh dhe ta thuash eja pati shumë efekte dhe solli sakrifica të mëdha. Prandaj sasia e dëshmorëve në radhët e komandantëve tan nuk mund të krahasohet me asnjë luftë tjetër. Gjatë luftës së imponuar, nga 12 divizionet të sapo formuara të gardës revolucionare, ran dëshmor 7 komandant divizionesh. Gati 80% të komandantëve të divizionit ran dëshmor. Nëse nuk do të ishte morali i lartë për thyerjen e frontit dhe për të qëndruar përpara, kjo nuk do të kishte ndodhur. Kur komandante thoshte ejani, roli ati komandanti ishte si mbretëresha e bletëve. Prandaj të gjithë bletët mblidheshin rreth ti. Ushtarët e divizionit 41, Sarullah, kanë shumë kujtime për praninë e komandantit të tyre trem. Dëshmori Haxhi Kasem Sulejmani në vijën e parë të frontit, në librin Pamje e Sulejmanit, një kujtim i Zotit Mahtu Amiri, një nga shokët e dëshmorit, thotë: "Unë shkova me disa shok në lindje të Basrës në kanalin e peshkut për të kontrolluar gjendjen e zonës për operacionin e radhës. Ne ishim shumë pak metra larg forcave armike. Pak më vonë, atyre ju vure parania Haxhi Kasemit e pyeta: çfarë po bën këtu? Ju jeni komandanti ushtrisë dhe nuk duhet të jeni këtu. Snajperët mund të jenë këtu." Haxhi Kasemi tha: "Cili është ndryshimi midis meje dhe djemve të tjerë të ushtrisë që unë qëndroj prapa tyre? Unë jam si gjithë të tjerët. Nuk ka asnjë dallim mes nesh." Pikërisht kjo sjellje e komandantëve bëri që marrëdhëniet mes trupave dhe komandantëve të tyre të jenë miqësore dhe vëllazërore, siç thotë dhe një luftëtar: "Nëse ata do të na thoshnin ftisnin, siç thotë dhe një luftëtar, nëse ata do të na thoshin vtisni, ne do të vtisnim."
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Zëllë bartan, kone i sarda, dhe gjarbare, alam bardar, dhe suzan, rishe je daesh, kalam kon, dasë stekbar, فلسطین و یمن قوغاست ولی دست خدا با ماست کارم را پاسداری کن. سپاه قدس پا بر جاست.
آن ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
تو همتای شهیدانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخوان قاسم سلیمانی. تو همپای سوارانی، دلاور مرد میدانی، سرود فتح و پیروزی، بخوان قاسم سلیمانی.
مرسی افس نبود کوپتیمین e çdo të riu do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim.
Vështrimi i çmuar i fes ndaj të rinjve.
Periudha e rinis është periudha e çeljes së luleve të përkryerjes dhe njohjes nga periudha e burimit të pastër të besimit dhe spiritualitetit. Rinia është një periudhë kalimtare në të cilën jeta ka shije në ëmbël dhe aroma pranverore është përhapur në të gjithë atë. Feja islame ka një vështrim të çmuar ndaj rinis dhe të rinjve. Në pikpamjen e Hazreti Imam Aliut alayhis salam, periudha e rinis përmban në vetvete rastin më të mirë për ndërtimin e personalitetit të njeriut, për përparim dhe për të fituar vepra të mira për botën tjetër. Periudha e rinis është periudha e çeljes së luleve të përkryerjes dhe njohjes dhe periudha e burimit të pastër të besimit dhe spiritualitetit. Rinia është një periudhë kalimtare në të cilën jeta ka shije në ëmbël dhe aroma pranverore është përhapur në të gjithë atë. Feja islame ka një vështrim të çmuar ndaj rinis dhe ndaj të rinjve. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Shfrytëzojeni rinin përpara se të arrini në periudhën e pleqërisë. Gjithashtu shfrytëzojeni shëndetin dhe aftësinë përpara se të arrini në periudhën e paaftësisë dhe të dobësisë. Adhurimi në çdo mosh, në çdo lloj periudhe të jetës ka efikasitet shumë të madh. Mirpo në periudhën e rinis adhurimi shoqërohet me efekte dhe begati speciale. Profetët e mëdhenjtë të Zotit, të cilët kanë pasur merita për pranimin e shpalljes hyjnore dhe kanë arritur nderin për të pranuar profetësitë hyjnore, ata me sinqeritet dhe adhurim gjatë periudhës së rinis kanë arritur deri te kjo pozitë e lartë. Hazreti Ibrahimi alayhis salam në periudhën e rinis ka thyer dhe shkatëruar idhujt e idhujtarëve. Hazreti Musaj alayhis salam, që nga periudha e rinis ka kërkuar të vërtetën dhe ka luftuar kundër padrejtësisë. Hazreti Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam, që nga periudha e rinis ka qenë njëri i pastër, ka thënë të vërtetën dhe ka qenë besnik ndaj amaneteve deri në atë nivel sa që ati i kanë dhënë epitetin Muhammedi besnik. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që nga mosha rinore shkonte në shpellën Hira dhe në vetmi adhuronte Zotin një. Ai në kohën kur i zgjodhi për profet në shpellën Hira, kumtoi thirrjen për besimin në Zotin një. Dhe grupi i parë njerëzve që pranuan thirrjen e tij ishin të rinj, të cilët me pasion dhe entuziazëm të madh ju përgjigjen thirrjes së profetit të nderuar të Islamit. Hazreti Muhammed, i cili kishte mbi supet e tij barrën e rënd të shpalljes hyjnore dhe udhëzimin e njerëzve të kapluar nga ignoranca dhe në këtë rrugë ka përjetuar shumë vështirësi, u ka kushtuar një vëmendje të madhe të rinjve. Profeti i nderuar i Islamit, në një porosi dhe udhëzim të rëndësishëm për predikuesit e fesë islame, ka thënë: "Po u porosis ju që të keni sjell të mira ndaj të rinjve, për arsye se ata kanë zemra më të thyeshme dhe më të depërtueshme. Në të vërtetë, Zoti i Madhëruar më ka dërguar mua në rolin e lajmëtarit dhe paralajmëruesit. Të rinjt kanë bërë beslidhje me mua, ndërsa të moshuarit më kanë kundërshtuar mua." Sfine al-Buhar, vëllimi i dytë, faqja 176.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Dr. Henry Selenk, psikolog i njohur amerikan, që sipas fjalëve të tij, ai në fillim ka mohuar Zotin dhe ka qenë ateist dhe konsideronte fen burim dhe vend strehim për njerëzit ignorant dhe reaksionar. Por pasi ka parë dhe përjetuar ngjarje të ndryshme, ai ka besuar në Zotin një. Ai në librin e tij me titull The Return to Religion shkruan: "Si rezultat i hulumtimeve të gjata që kam bërë në lidhje me individë të ndryshëm, e kam kuptuar se personaliteti i secilit person është i lidhur me fen dhe kryen adhurime fetare është kaq i fortë dhe i fuqishëm, saqë një person i pa fe kurrë nuk mund të ketë një personalitet të tillë." Në vështrimin e tij, besimi fetar në periudhën e rinisë për shkak të ndjeshmërisë dhe pozitës së veçantë ka vlerë shumë fish më tepër, dhe bukuria dhe kënaqësia ka adhurim në periudhën e rinisë, si dhe në ndikimin që ushtron adhurimin në të menduarin dhe anën psikologjike të njeriut. Nuk mund të krahasohet me ndikimin dhe adhurimin e besimit fetar në periudha të tjera të jetës së njeriut. Kjo eksperiencë e kënaqshme për psikologun amerikan na kujton ne një hadith të profetit të nderuar të Islamit, i cili ka thënë: "Vlera një personi të ri i cili nga periudha e rinisë bën adhurimin e Zotit ndaj një personi të moshuar, i cili në periudhën e pleqërisë bën adhurimin e Zotit, është sikur vlera e profetëve të Zotit ndaj njerëzve të tjerë." Ky është vështrimi i çmuar i Zotit të Madhëruar ndaj të rinjve, për arsye se instinkti dhe dëshirat e epshtit të rinjve janë shumë të fuqishme dhe ka tërheqje më të madhe. Mirpo kur një person në rininë e tij vetëpërmbahet nga mëkati, ai drejtohet Zotit të Madhëruar dhe si rezultat ai përfshihet në mëshirën dhe në faljen hynore. Ashtu si një shi i pranverës, kjo mëshirë hyjnore pastron ndryshkun dhe errësirat nga zemrat e atij të riu dhe i pastrohet nga të gjitha mëkatet. Islami, ashtu sikur se i fton të rinj të kenë personalitet të pastër, të kryejnë adhurim dhe të largohen nga mëkati dhe korrupsioni, si dhe periudhën e rinisë konsiderojnë periudhën më të mirë për vetë ndërtim të personalitetit të njerëzit, i porosit të rinj të punojnë dhe të bëjnë përpjekje të largohen nga përtacia dhe nga kalimi kot i jetës pa ndonjë qëllim të caktuar. Në pikpamjen e fesë, forca dhe energjia e periudhës së rinisë mund të gjelbërojë dhe kultivohet në fushat. Kultivoj fushat. Mundet të fus në lëvizje ciklin prodhues të industrive të rënda dhe mundet të nxjerrë rezerva dhe resurset natyrore që ndodhen në thellësinë e tokës dhe të deteve. Të rinjt me forcën e tyre të jashtëzakonshme kanë gatishmëri shumë të lartë për kryerjen e punëve të mëdha. Prandaj besimi tek gjenerata e të rinjve për dorëzimin e punëve dhe përgjegjësive tek të rinjt ka qenë prej jetës dhe veprës së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Vëmendja ndaj moralit të butë dhe të ndjeshëm të rinjve dhe respektimi i mendimeve, ideve dhe kërkesave të rinjve ka qenë një prej çështjeve të cilat i kanë kushtuar rëndësi shumë të madhe Hazretit Muhammed, i cili kishte vendosur një lidhje kaq të afërt dhe miqësore me të rinjt, saqë të rinjt pa kurfar ngurrimi dhe brenge u leshin dhe bisedonin me Hazretin Muhammed Atmosfera ka qenë kaq shumë miqësore dhe afërt sa që të rinjt bisedonin me profetin e nderuar të Islamit, edhe për veprat e këqija që kishin kryer, ose edhe për veprat e papëlqyera që synonin të kryenin. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu pa kurfar fanatizmi dhe gjatë bisedave të afërta dhe të logjikshme, i udhëzonte të rinjt drejt rrugës më të mirë dhe lutej pran Zotit të madhëruar që t'i fal ata dhe t'i mëshirojë ata. Në mënyrë të natyrshme kanë ide të reja për administrimin e shoqërisë. Ata nga një këndvështrim tjetër i shohin çështjet që kanë një botë mentaliteti më të ndryshëm në krahasim me paraardhësit e tyre. Gjithashtu të rinjt ekziston një dëshirë dhe interesim shumë më i madh për ndryshim dhe zhvillim. I riu është në fillim të dinamizmit të jetës së tij dhe motivet për të përjetuar kënaqësinë e jetës dhe për të përjetuar sprovat e ndryshme. E kanë shtyrë atë që të jetë gjithnjë në lëvizje dhe veprim. I riu dëshiron që të ndërtojë botën ashtu siç e sheh dhe siç kërkon atë në dëshirat dhe aspiratat e tij, e ndërsa beson në këtë bindje se ai mund ta bëjë këtë gjë. Në bazë të kësaj, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam i porosit të moshuarit dhe të rriturit që të inkuadrojnë të rinjt në kryerjen e punëve, t'i dorëzojnë gjithnjë më shumë përgjegjësi dhe detyrë të rinjve. Hazreti Muhammed, çdo herë kur e shihte një të ri të aftë dhe me shumë merita, e emërtonte atë në përgjegjësi të rëndësishme dhe kyçe. Ashtu siç ndodhi në kohën kur Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në vitin 10 Hijri Kamari emëroi Usama bin Zeid në postin e komandantit të ushtrisë islame, ndërkohë që ai kishte vetëm 20 vjet. Hazreti Muhammed e ka vlerësuar se 7 vitet e treta të jetës së njeriu, të cilët janë në rrethanat për formimin e periudhës rinore, përbëjnë periudhën kohore në të cilën të rinjt duhet të inkuadrohen në poste të larta për administrimin e shoqërisë së vendit. Profeti i nderuar i Islamit, duke marrë parasysh përkushtimin e tij ndaj gjeneratës së të rinjve, jo vetëm në fjalë, por edhe në veprim ka qenë shembull për sjelljet më të bukura ndaj të rinjve. Hazreti Muhammed, duke i dhënë personalitet të rinjve dhe duke u dhënë përgjegjësi të mëdha atyre, inkurajonte dhe nxitste edhe të tjerët për këtë veprim.
Programin Parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Profeti i nderuar dhe në periudhat kritike të kohës dhe në raste të ndryshme kërkonte mendime dhe qëndrimet e të rinjve në lidhje me çështje në fjalë, në mënyrë që të rinjt të gjejnë rastin për të shprehur mendimet, bindjet dhe qëndrimet e veta. Dhe veta i ka institucionalizuar këtë sjellje në shoqëri. Ashtu sikur që në vitin e 3 Hijri Kamari, në kohën kur idhujtarët e Mekës me 3000 forca ushtarake kishin vendosur të luftojnë me muslimanët dhe me veprimet e tyre krijuan rrethanat për zhvillimin e betejës së Uhudit, Hazreti Muhammed, pasi që ishte informuar për vendimin e idhujtarëve të Mekës, filloi të përgatisë kushtet e duhura për përballje me ushtrinë e idhujtarëve të Mekës. Ai nuk e pëlqente që ushtria muslimane të dilte jashtë qytetit dhe të përballej me armikun, ndërsa që preferonte përballjen me ushtrinë e armikut brenda në qytetin e Medinës. Prandaj ai e shtroi për diskutim këtë çështje me shokët e tij dhe i ftoi ata për konsultim. Paria e muslimanëve, muhaxhir dhe ansar, gjithashtu e pëlqeu mendimin e profetit të nderuar të Islamit dhe ndan mendim të përbashkët për këtë çështje. Mirpo të rinjt kundërshtuan këtë mendim dhe than: "O i dërguar i Zotit, Në dërgo ne të përballemi me armikun jashtë qytetit në mënyrë që ai të mos mendojë se ne ua kemi frikën dhe për shkak të paftësisë dhe dobësisë kemi mbetur në qytet. Personalitete të mëdha siç ishte Abdullah bin Oba ishte kundër mendimit të rinjve dhe kërkonte që ushtria muslimane të qëndrojë në qytetin e Medinës. Mirpo profeti i nderuar i Islamit e pranoi mendimin e rinjve musliman. Mirësia e konsultimit me të rinj dhe pëlqimi i mendimit të tyre në kohën e luftës së Uhudit, sidomos dhënia e personalitetit dhe kurajës së të rinjve, u bë shkak që të zbresë ky ajet kuranor i cili thot: "Pra me mëshirën dhe begatin hyjnore, ti ishe i butë ndaj tyre, nga se Allahu të dhuroi mëshirë. E sikur të ishe i vrazhë dhe zemërguar, ata do të shkapërderdheshin prej teje. Andaj ti trego tolerancë ndaj tyre dhe kërko falje për ta, e konsultohu me ata në të gjitha çështjet. E kur të vendosësh, atëherë mbështetu tek Zoti, sepse Zoti i do ata që mbështeten tek ai." Surja Ali Imran, ajeti 159.
Miq të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion dhe temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.